ол ақида бар ғой, шыны кең жеме жемге кейін кезде. Ол мысалы біз жалпы халыққа мысалы досконал дейміз ғой, жаңа дақиф келеді, жаңа тонкий жерін мысалы айта бермейсің да. Ал жеме жемге кейін кезде ол жаңа сен қылдың үстінде тұрсың. Сондықтан дер мысалы сізде қандай бір күмән туды, дер оны ашып тастау керек. Ол үшін не керек? Оқу керек. Сондықтан Құранның ең алғашқы аятында Иқра деді да, ол тектен тек емес. Алла Тағала хикмет иесі, хаким. Алла Тағала алим, білуші. Неге ол бірден ғибадат қылыңдар, бүйтіңдер, басқа істеңдер деп айтқан жоқ? Ең бірінші Құрандағы аят не? Иқра. Ең бірінші лафзы ол Құранның түскен. Сондықтан да айтты ғой, білгендер мен білмегендер тең емес. Мысалы дағуатшы бауларымыз мысалы, оларға бірінші дағуатқындар деп келген жоқ қой аят. Иқра деп келеді. Айтады, сахабалар сендер сияқты 5-6 жыл университет оқыған жоқ, бірден дағуатқа кетті. Жақсы қараңды енді қарайық. Пайғамбармен бір сағат отырған, сен 100 жыл алға келгенмен тең. Асқа артық. Егер қараңыздар, қазір бір кітапханаға барсаң, жүздеген, 10 мыңдаған том, миллиондаған том кітаптар тұрды, шариғатқа қатысты. Егер қазір пайғамбар тіріліп келіп қалған болса, ананың бәрі жарамсыз болып қалады. Сен кішаба кітап ашып жатпайсың, пайғамбарды көріп тұрсың ғой сен. Сонда қара, сен пайғамбардың бір өзін көрумен, сен ана мыңдаған, 10 мыңдаған кітапханаң жарамсыз болып қалды да. Енді сахабаларды ойла сен. Секунд болсын, бір секунд болсын, минут болсын, пайғамбарды былай көреді. Аллаху акбар деді. Ол былай алды ма, былай алды ма, іштихат қылмайды, көріп тұр ғой пайғамбардың қалай аған. Енді мынаған қатысты жазылған кітаптың бәрі жарамай қалды. Түсіңіз бе? Тәпсірдің аяты келді, Ар-Рахман ғалал-ғарши істауа. Пайғамбар не айтса, сол хақ. Онда оған жазылған қатысты аяттың бәрін қажет қамаған. Сондықтан да сахабалар ілім алмады деп айтуға болмайды. Пайғамбарды бір сағат пайғамбармен сұхбаттас болуын жаңа кітапхананың бәрін жоққа шығару жерге жеткілікті. Мысалы қазір бір адамдар мысалы сыртқа шығамыз, езіліп жаңағы фиқты оқисың, 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 оқисың. Егер пайғамбар кеп қалса, болды ана. Сен жаңа 5 жыл езген хидаяларың бар, анау кітаптарың бар, фиққа қатысты ықтиярларың бар. Ол алдыңда бүйтіп кеп қала салды да. Сондықтан да ол жаңағы бірінші адам керек ілім. Оқу. Оққан кезде бар бұл мәселелерді адам түсіне. Сондықтан мұсылман адамға ілім алу фарыз. Оны ұмытпаңыздар ешқашан. Ал оның ішіндегі қазіргі ол фарыз айым болып тұрған нәрсе ақиданы білу. Ол терең білу әрбір адамға фарыз айын емес. Ал фарз айым болып тұрған нәрсе негізгі актуальный мәселенің жауабын біліп алу. Өйткені сізді толғандырып тұрған нәрсе сол. Сондықтан да шайтан не істейді? Ол ең адамның осал тұсы моментін іздейді. Сондықтан да қазіргі қоғамдағы ең актуальный болып тұрған нәрсе Аллаһтың есім сипаттары ма, сонымен адамға шүбхан сала береді. Адам бір күн ойланып қалады. Ананы тыңдайды, мынаны тыңдайды. Ол үшін не? Ақиданы білу керек. Сондықтан имам Шафиғи айтты ғой, біз фиқтан алдан бірінші ақиданы үйрендік деген. Ал имам Абу Ханифаның еңбектерінің 5 еңбегінің 5-еуі ақидаға қатысты. Бір Ибн Синадан бір адам ақида мәселесін сұрап кепті да. Сол кезде Ибн Сина айтқан, сен фиқул ақбарды білесің бе деген. Имам Абу Ханифа білем деген да, оққасың ба деген, оққам деген да, онда саған жауабым сол деген да. Түсінбей қалғанда бұның мәнісіне дегенде айтқан, ол имам былай мысалы А4 форматқа түсірсең, ұшақ бет. Фиқул Акбардың мәтіні ұшақ бет. Сол үш бетте мұсылман адамның күнделікті өмірде керек, сенуі керек болған, ақиданы айтып қойған болды. Негізгі актуальный мәселелер. Ал одан тысқа сен кіріспе деп қайтарып жіберген екен да ана.